Primera del fin. Με ρωτούν πολύ τι γίνεται με την ομάδα στην Αφρική και φαντάζομαι ότι με ρωτάνε γιατί έχω εκεί έναν πατέρα και έναν γιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ούτε από τον πατέρα μου ακούω, ούτε από τον γιο μου, ακούω από κάποια μηνύματα που έρχονται εκ μέρους όλης της ομάδας. Από ό,τι ακούμε, μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι καλά, αλλά είχαν κάποιες δυσκολίες. Τη μια μέρα το βαν το οποίο επέβαιναν κλάταρε στο δρόμο και ήταν 6 ώρες περίπου περιμένανε να βρουν κάποια βοήθεια. Κατά τα άλλα όμως κατάφεραν χτες, από ό,τι ακούω, να δουλέψουν ολόκληρη τη μέρα και το ίδιο και την πρώτη μέρα. Αυτά είναι δυσκολίες που είναι μέρος του όλου πακέτου. Να τους έχουμε, αδελφοί, στην προσευχή τις επόμενες μέρες, διότι πιστεύω ότι μέσα από τέτοιες εμπειρίες σκεφτόμουν το εξής. Πόσο συχνά ακούμε για ανθρώπους που λένε, ξέρεις, πήγα στο Λονδίνο, πήγα στο Παρίσι, πήγα στη Νέα Υόρκη, πήγα σε αυτά τα μέρη, ας πούμε, και έχουν ένα σωρό φωτογραφίες να δείξουν για ένα σωρό ανθρώπινα επιτεύγματα κτλ. Φανταστείτε να δημιουργούμε μια άλλη κουλτούρα. Ναι, εμείς είχαμε στείλει ένα γκρουπ στην Αφρική, κάπου αλλού, ας πούμε, σε κάποιους τόπους όπου είναι αλλιώς τα πράγματα. Αυτό σου δίνει μια άλλη εικόνα για τον κόσμο. Όταν έχεις μια διαφορετική εικόνα για τον κόσμο, βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, αυτά που βλέπεις τα μεταφέρεις και στην Εκκλησία και επηρεάζει αυτό τις αξίες όλων μας. Ας το έχουμε λοιπόν και αυτό το ταξίδι στην προσευχή μας. Επίσης, να πω ότι με πήρε τηλέφωνο χτες το απόγευμα ο Γεράσιμος Μακρύς, πολύ από εσάς τον ξέρετε ως Μάκη. Αυτή τη στιγμή και αυτός βρίσκεται στην Αφρική, στο Σουδάν, όπου έχει κάποιους συγγενείς από την οικογένεια της συζύγου του. Και μου είπε, προσευχηθείτε, λέει, για το Σουδάν, γιατί γίνεται κάποια πολιτική κατάσταση εκεί πέρα που μάλλον θα αποσχιστεί το νότιο τμήμα του Σουδάν. Και ήδη μου λέει, ακούω διάφορες ρητορίες από μουφτίδες και τα λοιπά κατά των χριστιανών. Και έτσι είναι έντονη η κατάσταση και σε αυτό και ζήτησε να προσεύχει την Εκκλησία και γι' αυτό. Οπότε ας υψώσουμε και το ταξίδι αυτό στην Τανζανία της ομάδας και επίσης και το Σουδάν σε προσευχή, αδελφέ. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το προνόμιο να σε υπηρετούμε, να σε γνωρίζουμε, να σε λατρεύουμε, Κύριε μας, σε ένα περιβάλλον ελευθερίας και σχετικής ευημερίας παρόλα τα προβλήματα που έχει η χώρα μας. Σκεφτόμαστε όμως, Κύριε, άλλους πιστούς ανθρώπους σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως το Σουδάν, όπως την Τανζανία, Κύριε μας, με πολύ λιγότερες δυνατότητες οικονομικές, με μεγαλύτερες δυσκολίες, που όμως και αυτοί λατρεύουν εσένα. Σκεφτόμαστε, Κύριε, το Σουδάν και όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, Κύριε, και αυτήν την εποχή, ιδιαίτερα προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να προστατέψεις τους χριστιανούς από διωγμό. Προσευχόμαστε, Κύριε μας, και για την ομάδα μας στην Τανζανία, που σήμερα το πρωί σε κάποια αφρικανική εκκλησία λατρεύει τον Κύριο, λατρεύει εσένα μαζί με αφρικανούς αδελφούς μας. Εσύ, Κύριε, να τους ευλογήσεις, να τους βοηθήσεις, να τους προστατέψεις, να τους ενθαρρύνεις αυτό το ταξίδι και όλα αυτά, Κύριε, που θα κάνουν εκεί να πιάσουν τόπο και όλα αυτά που θα φέρουν πίσω να είναι και για το δικό μας όφελος, ώστε και εμείς ως Εκκλησία, Κύριε, να αυξηθούμε στον οραματισμό μας. Τους αφιερώνουμε, Κύριε, στα χέρια τα δικά σου. Χάρη του Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα να στραφούμε, αδελφοί, σήμερα, καθώς ξεκινάει αυτή η νέα χρονιά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 2, εδάφια 40 έως 52. Δεν ξέρω από ποιο ποτήρι να πιω σήμερα, είναι 2 ποτήρια. Δεν ξέρω αν νόμιζαν ότι υπάρχει μεταφραστής. Εν πάση περιπτώσει, Λουκάς κεφάλαιο 2, εδάφιο 40 έως 52. Είναι μετά τα Χριστούγεννα όλα αυτά, καθώς ξεκινάει ένας καινούριος χρόνος και βέβαια κάθε νέο έτος θυμίζεται ως μια εποχή όπου πρέπει να παίρνονται αποφάσεις. Νέες αποφάσεις. αποφάσεις όπου αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή μας υστερεί σε κάποια πράγματα και πρέπει να αλλάξει σε κάποια πράγματα. Αλλά αυτό με βεβαιότητα σημαίνει ότι για να πάρεις μια απόφαση πρέπει να ορίσεις κάποιες προτεραιότητες. Σημαίνει ότι λέμε πως κάποια πράγματα για τα οποία δίναμε χρόνο πριν ήταν τα λάθος πράγματα. Και θα δώσουμε αλλού το χρόνο μας. Ή κάποια πράγματα για τα οποία δίναμε χρήματα πριν ήταν τα λάθος πράγματα. Και θα δώσουμε αλλού τα χρήματά μας. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι με περιορισμένο χρόνο και σίγουρα ακόμα πιο περιορισμένο χρήμα από πέρσι, φαντάζομαι. Και αυτό βέβαια όλοι μας το θεωρούμε κάτι το κακό, κάτι το αρνητικό. Γιατί θα θέλαμε να είχαμε, όλοι μας θα θέλαμε να έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Και να μπορούμε να τα διαλέγουμε όλα, έτσι. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε περιορισμένοι στις δυνατότητές μας, στον χρόνο μας, στο χρήμα μας, σημαίνει ότι είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να επιλέγουμε. Δεν έχω άπειρο χρόνο στα χέρια μου, έχω περιορισμένο χρόνο, άρα πρέπει να διαλέξω ετούτο ή εκείνο. Δεν μπορώ να τα κάνω και τα δυο, πρέπει να διαλέξω ένα από τα δυο. Δεν έχω απεριόριστο χρήμα. Δεν μπορώ να αγοράσω και τούτο και εκείνο, πρέπει να διαλέξω ένα από τα δυο. Ποιο να αγοράσω? Και εφόσον είμαστε αναγκασμένοι να επιλέγουμε, είμαστε αναγκασμένοι να θεωρούμε μερικά πράγματα απορριπταία, άλλα πράγματα τα θεωρούμε χαμηλής αξίας, άλλα τα θεωρούμε υψηλής αξίας αλλά μη εφικτά και κάποια πράγματα τα θεωρούμε υψής της αξίας και να τα επιλέγουμε. Οι περιορισμοί μας δηλαδή μας αναγκάζουν να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις, να κρίνουμε τι τελικά έχει μεγαλύτερη αξία για μας. Αυτό έχει αξία, αυτό έχει λιγότερη, αυτό δεν έχει. Και αυτό σημαίνει βάζω προτεραιότητες. Θεωρώ αυτά πρώτα και σημαντικότερα, θεωρώ εκείνα δεύτερα και αμεληταία. Άρα λοιπόν οι περιορισμοί μας αναγκάζουν να ορίσουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλουμε να είμαστε και αυτό που είμαστε. Δηλαδή να ορίζουμε τον εαυτό μας μέσα από τις επιλογές μας. Αν το σκεφτείτε, αν μπορούσες και είχες δυνατότητες να τα διαλέξεις όλα, δεν θα ξέραμε ποιος είσαι. Δεν θα ξέραμε ποιος είσαι, γιατί δεν θα ξέραμε τι πραγματικά θέλεις. Τι πραγματικά κρίνεις εσύ ότι είναι το πιο σημαντικό για σένα. Κάτι ξέρει ο Θεός και μας επιτρέπει να ζούμε με περιορισμούς. Βέβαια, όταν ήμασταν μικροί, άλλοι αποφάσισαν ποιες θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες. Κάποια στιγμή όμως έρχεται η ώρα της ενηλικίωσης, έρχεται η ώρα που εμείς οι ίδιοι πρέπει να αποφασίσουμε για το ποιοι θέλουμε να είμαστε. Να ορίσουμε τον εαυτό μας μέσα από τις επιλογές μας. Να ορίσουμε τον εαυτό μας μέσα από το πού πάμε, πού συχνάζουμε, με ποιους κάνουμε παρέα, με τι ασχολούμαστε, πώς ζούμε, τι θέλουμε, τι ζητάμε και γιατί το ζητάμε. Είμαστε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Εάν κοιτάξει κανείς το Ευαγγέλιο του Λουκά, μέχρι στιγμής έχουν συμβεί τα εξής. Υπήρξε η ανακοίνωση της γέννησης του Ιωάννου του Βαπτιστή και η ανακοίνωση της γέννησης του Χριστού, ύστερα η γέννηση των δύο, τα λόγια του Άγγελου Γαβριήλ, τα προφητικά λόγια της Ελισάβετ, ο ύμνος της Μαρίας, η γέννηση του Ιησού, η αφιέρωση του Ιησού στο ναό, τα προφητικά λόγια του Σιμεών και της Άννας στο ναό, αλλά όλα αυτά λέγονταν για ένα βρέφος. Σήμερα όμως θα δούμε τον Ιησού στην πορεία της ενηλικίωσής του. Σήμερα θα δούμε τον Ιησού τον ίδιο, καθώς ο ίδιος αρχίζει να ορίζει τον εαυτό του μέσα από τις επιλογές του. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία, αλλά ίσως δεν έχουμε προσέξει ορισμένα σημεία. Κοιτάξτε το εδάφιο 40. Το δε πεδίον ύφξανε και ενδυναμούτο κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού, είπε από αυτό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς συνοψίζει σε ένα εδάφιο πώς ήταν ο Ιησούς στα 12 περίπου χρόνια του. Ύστερα από αυτό που θα διαβάσουμε εδώ, δεν θα δούμε άλλη ιστορία για τον Ιησού μέχρι να ξεκινήσει η διακονία του στα 30 περίπου χρόνια. Δηλαδή έχουμε κάτι για τη βρεφική του ηλικία, μετά για όλη τη διακονία μετά τα 30 και ετούτη η περικοπή είναι η μόνη που μας λέει κάτι για το ενδιάμεσο διάστημα, στα 12 του χρόνια. Μόνο ο Λουκάς περιέχει αυτό το περιστατικό, είναι η μοναδική περικοπή της βίβλου που μας μιλάει για αυτήν την ώρα. Ο Ιησούς έφηβος, 12 χρονών. Εδώ μαθαίνουμε για τον Ιησού ότι αυξανόταν και δυναμωνόταν στο πνεύμα. Και γινόταν όλο ένας σοφότερος και ότι η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Αυτά είναι λόγια που θα μπορούσαν να υποθούν για ένα ξεχωριστό παιδί. Αλλά αυτά τα λόγια έχουν σημασία γιατί μας θυμίζουν ότι ο Ιησούς είναι πραγματικός άνθρωπος όπως και εμείς. Έζησε μια πραγματική παιδική ηλικία. Φαντάζομαι ότι έπρεπε να μάθει γράμματα, να μάθει πρόσθεση και αφαίρεση, να μάθει την προπαίδεια, να μάθει ορθογραφία, να μάθει τις ιστορίες των γραφών. Και στην αριθμητική και στην ορθογραφία, ακόμα και ο καλύτερος μαθητής, κάποια στιγμή μπορεί να κάνει και κάποιο λάθος, μέχρι να τα μάθει. Γνωρίζω βέβαια ότι εδώ προκύπτει μια αντίρρηση. Ο Χριστός να μάθει κάτι? Μα ο Χριστός, λέμε, είναι Θεός. Η απάντηση έρχεται ευθύς. Ναι, μα ο Χριστός είναι και άνθρωπος. Και όλες οι δογματικές διατυπώσεις της Εκκλησίας τονίζουν ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος πραγματικός σε όλα, όμοιος με εμάς, εκτός από το γεγονός της αμαρτίας που έχουμε εμείς. Αυτή είναι η μοναδική του διαφορά από εμάς. Ύστερα προκύπτει και το δεύτερο σας ερώτημα. Μα πώς γίνεται να ήταν ταυτόχρονα τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός? Διότι να είσαι άνθρωπος σημαίνει περιορισμένη γνώση και δύναμη, ενώ το να είσαι Θεός σημαίνει απεριόριστη γνώση και δύναμη. Τα δυο μαζί δεν γίνεται. Και επειδή αυτά τα δυο δεν φαίνονται λογικά να μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα πρόσωπο, προέκυψαν διάφορες θεωρίες για το πώς μπορούν να συνδυαστούν. Και όλα αυτά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Και πολλές φορές μειωνόταν είτε η μία φύση, η θεϊκή φύση, είτε η άλλη φύση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Για παράδειγμα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν φέρει κατά κάποιο τρόπο πάλι στο προσκήνιο μια αίρεση, την αίρεση του αριανισμού που υπήρχε στην αρχαιότητα κατά κάποιο τρόπο. Η Εκκλησία λοιπόν στους αρχαίους χρόνους, μέσα από τις δογματικές διατυπώσεις της, βασικά έστειλε ένα μήνυμα. Και προσέξτε το. Δεν είναι ανάγκη να μπορείς να εξηγήσεις κάτι για να το πιστεύεις. Δεν είναι ανάγκη να μπορείς να εξηγήσεις κάτι για να το πιστεύεις. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνει ο Θεός, τα οποία είναι μυστηριώδη. Δεν εξηγούνται εύκολα από τους ανθρώπους. Αλλά τα δέχεσαι διότι τα διδάσκει η Βίβλος. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει μυστήριο στον κόσμο δεν πρέπει να μας κάνει, επειδή ζούμε σε μια επιστημονική εποχή που όλα θέλουμε να τα αναλύουμε και όλα θέλουμε να τα κατανοήσουμε, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι επειδή υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε εξιχνιάσει πλήρως ακόμα, ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι πρόβλημα, ίσα ίσα. Γιατί και για αυτούς που εξετάζουν το σύμπαν δεν υπάρχουν άπειρες εκτάσεις μυστηρίου? Γιατί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει πλήρως τον άνθρωπο, έχουν καταλάβει πλήρως όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης? Υπάρχει πολύ μυστήριο στον κόσμο, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ακόμα ο άνθρωπος δεν τα κατανοεί. Πόσο μάλλον, εάν ο Θεός αποφασίζει να γίνει άνθρωπος, πόσο μάλλον θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Υπάρχει αντίληψη πως ο Χριστός άφησε στον ουρανό την παντογνωσία του και την παντογνωμία του. Για λόγους που δεν είναι του παρόντος, πιστεύω ότι είναι καλύτερη άποψη, που λέει ότι ο Ιησούς είχε την παντοδυναμία του, είχε την παντογνωσία του, αλλά δεν την χρησιμοποιούσε στη γη ανεξάρτητα από το θέλημα του Πατέρα. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να κατέβει από το Σταυρό, δεν κατέβηκε. Ενώ θα μπορούσε να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα και να διατυπώσει τη θεωρία της σχετικότητας στο δάσκαλό του, προτίμησε να είναι μαραγκός και να μαθαίνει ορθογραφία και να μαθαίνει αριθμητική, ξέρω εγώ, με τα άλλα παιδιά όταν μεγάλωνε. Είχε απεριόριστες δυνατότητες, αλλά διάλεξε να περιοριστεί ώστε να βιώσει τη ζωή μας πραγματικά μέχρι την τελευταία σταγόνα. Θυμάστε τον πειρασμό του διαβόλου, που λέει: αν είσαι ο Υιός του Θεού, κάνε αυτές τις πέτρες ψωμιά. Η απάντηση του Χριστού είναι: όχι, θα ζήσω πραγματικά ως άνθρωπος, ως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Διαλέγει να κρύβει τις γνώσεις του, ας το πούμε, από τον ίδιο του τον εαυτό. Όρισε τον εαυτό του μέσα από τις επιλογές του. Και με αυτόν τον τρόπο μας αποκάλυψε πώς είναι ο Θεός και πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Εδάφιο 41. Διαβάζουμε. Επορεύονται δε οι γονείς αυτού κατέτωσης Ιερουσαλήμ εν τη εορτή του Πάσχα. Ένα πράγμα γνωρίζουμε για εκείνα τα χρόνια. Οι γονείς του Χριστού πήγαιναν κάθε Πάσχα, το Εβραϊκό Πάσχα μιλάμε, στην Ιερουσαλήμ. Αυτό έκαναν όλοι οι πιστοί Εβραίοι και οι γονείς του Ιησού αναμφίβολα ήταν πιστοί άνθρωποι. Και σίγουρα αυτά τα ταξίδια συνέβαλαν στο να μεγαλώσει ο Ιησούς και να αυξηθεί σε σοφία. Εδάφιο 42. Και ό,τι έγινε ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ, κατά το έθος της εορτής, εδάφιο 43, και τελείωσαν τα σημέρες ενώ αυτοί υπέστρεφον, το παιδί ο Ιησούς έμεινε ο πίσω εν Ιερουσαλήμ, και δεν ενόησε ο Ιωσήφ και η μήτυρ αυτού. Σε αυτό το ταξίδι λοιπόν συμβαίνει κάτι το διαφορετικό. Καθώς οι γονείς επιστρέφουν στην Ιερουσαλήμ, από την Ιερουσαλήμ στη Ναζαρέτ, συγγνώμη, ο Ιησούς έχει μείνει πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και οι γονείς του δεν το κατάλαβαν. Εδώ μερικοί αμέσως φέρνουν την αντίρρηση. Είναι δυνατόν οι γονείς να μην κατάλαβαν ότι το παιδί τους δεν είχε έρθει μαζί τους? Το εδάφιο 44 το εξηγεί. Διαβάζουμε. Νομίσαντες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήρθον μια ημέρα σοδών και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Μην ξεχνάτε, δεν πήγανε στην Ιερουσαλήμ με το οικογενειακό αυτοκίνητο. Πήγαν μια μεγάλη παρέα από τη Ναζαρέτ. Μια μεγάλη παρέα με συγγενείς, με φίλους, με γνωστούς. Έτσι. Σκεφτείτε ότι είναι ένα μεγάλο γκρουπ. Και μέσα στο γκρουπ, ας πούμε, μπορεί κανείς να έχει την αίσθηση ότι ναι, είναι μέσα στο γκρουπ, είναι μαζί με όλους. Θυμήθηκα τώρα μια ιστορία όταν ήμασταν κάποια εκδρομή, είχαμε κάνει στο Κόσοβο με τους φοιτητές του Ελληνικού Κολεγίου πριν 2-3 χρόνια, που στην επιστροφή, βλέπω τον Μάρκ να γελάει, αλλά στην επιστροφή σταμάτησαμε σε ένα βενζινάδικο κτλ. Και φύγαμε και πλησιάζαμε τα ελληνικά σύνορα και μαζεύαμε τα διαβατήρια. Ήταν αυτό μια ώρα αργότερα και ας πούμε από το βενζινάδικο και ανακαλύπτουμε ότι λείπει ένα άτομο. Το οποίο είχε παραμείνει, ήταν στις τουαλέτες όταν εμείς είχαμε επιστροφή. Και ενώ κάθε φορά κάναμε καταμέτρηση του κόσμου κτλ., αυτό το άτομο επειδή άλλαζε θέση μέσα στο πούλμαν συχνά, αυτοί που ήταν πίσω νόμιζαν ότι είναι μπροστά και αυτοί που ήταν μπροστά νόμιζαν ότι είναι πίσω. Όλα πήγαν καλά στο τέλος. Ήρθε, την βρήκαμε. Εντάξει. Αλλά βλέπετε ότι αυτό είναι κάτι που όταν είναι μια μεγάλη παρέα και στηρίζεσαι κάπου στο ότι θα είναι με τα ξαδέρφια, θα είναι με τα άλλα παιδιά. Και εξάλλου είναι αξιόπιστο παιδί. Είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί. Η Μαρία μπορεί να νόμιζε λοιπόν ότι ο Ιησούς είναι με τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ να νόμιζε ότι είναι με τη Μαρία. Έτσι, μπορεί να νόμιζε ότι είναι με κάποιον άλλον. Δεν είναι δύσκολο να συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε ότι η ηλικία των 12 ετών ήταν μια αρκετά όρημη ηλικία στην εποχή εκείνη. Σκεφτείτε ότι πολλά κορίτσια τα παντρεύανε περίπου στα 12 του χρόνια. Όταν όμως λοιπόν κατά το απόγευμα αντιλήφθηκαν ότι δεν ήταν ο Ιησούς ανάμεσά τους, έκαναν λοιπόν το ταξίδι της επιστροφής στην Ιερουσαλήμ. Αν παρακολουθήσει κανείς αυτό το ζευγάρι, θα δει ότι από ταξίδια πάνε καλά. Δηλαδή, διαρκώς ταξίδια. Από τη Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ για τη γέννηση του Ιησού. Από τη Ναζαρέτ στην Ιερουσαλήμ για την αφιέρωση του Χριστού. Από τη Ναζαρέτ στην Ιερουσαλήμ για το Πάσχα. Και τώρα, ενώ οδεύουν προς τη Ναζαρέτ, πρέπει να πάνε πάλι πίσω στην Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέσα από αυτά τα ταξίδια προς την Ιερουσαλήμ προεικονίζεται το μελλοντικό ταξίδι του Ιησού από τη Ναζαρέτ στην Ιερουσαλήμ, όπου και θα σταυρωθεί. Εδάφιο 46. Μάλλον και το 45. Και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν, εδάφιο 46, και μετά τρεις ημέρες εύρων αυτόν εν το ιερό, καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. Μετά από τρεις μέρες βρίσκουν τον Ιησού στον ναό λοιπόν. Τρεις μέρες. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι αφού έκαναν μια μέρα να φύγουν, μια μέρα να επιστρέψουν, έκαναν κι άλλη μια μέρα για να ψάξουν να τον βρουν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Φαίνεται δεν σκέφτηκαν να πάνε κατευθείαν στον ναό. Τέλος πάντων, εδώ ερχόμαστε στην ουσία της ιστορίας μας. ο Ιησούς για πρώτη φορά κάνει μια επιλογή που δείχνει ποιος είναι. Ορίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Να ποιος είμαι. Να τι μου αρέσει. Αντί να προχωρήσει με τους γονείς στο σπίτι, έχει μείνει στο ναό. Και ο ναός, εκτός από τόπος λατρείας, ήταν κυρίως τόπος διδασκαλίας. Και ο τρόπος διδασκαλίας τότε ήταν να ρωτάς και να μαθαίνεις και να σε ρωτούν και εσύ να απαντάς. Και γινόταν διάλογος διαρκώς. Έτσι ήταν η διαδικασία της μάθησης. Εδάφιο 47. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτών δια την σύνεση και τας αποκρίσεις αυτού. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο Ιησούς είναι καλός μαθητής. Διαβάσουμε στο εδάφιο 40 ότι αυξανόταν διαρκώς σε σοφία και να εδώ η απόδειξη. Το έβλεπαν όλοι οι ιερείς και όλοι οι γνώστες των πραγμάτων μέσα στον ναό. Και σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, ο Χριστός είναι πρότυπο για μας και για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Λέτε, βέβαια ο Ιησούς, καλά βέβαια ο Ιησούς ήξερε, θα πείτε, τον Λόγο επειδή ήταν Θεός. Γιατί ο λόγος που ο Ιησούς ήξερε τον Λόγο, αδελφοί, δεν ήταν επειδή ήταν Θεός, αλλά επειδή έμαθε τον Λόγο ως άνθρωπος. Γι' αυτό ήξερε τον Λόγο. Τον έμαθε όπως κάθε παιδί. Καθώς αυξανόταν, μάθαινε, μεγάλωνε. Γι' αυτό ήταν μια επιλογή των γονιών του. Ήταν μια επιλογή του ιδίου, ακόμα και κατά την παιδική του ηλικία, να μαθαίνει τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος ήταν μια προτεραιότητα. Ίσως να μην μπορούμε να φτάσουμε τον Χριστό, γιατί ήταν τέλειος άνθρωπος, αλλά γι' αυτό ακριβώς είναι ο Χριστός πρότυπο, είναι στόχος. Λες, αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Κάτι ακόμα, αδελφοί, πολλές φορές τονίζουμε την καρδιά πάνω από το νου και τη γνώση, διότι πιστεύουμε ότι το κέντρο της θρησκευτικής ζωής είναι το συναίσθημα. Όμως εδώ ο Χριστός είναι σοφός και συνετός και γεμάτος από τη γνώση του Λόγου. Το συναίσθημα, αδέλφια, δένει με τη διάνοια. Αυτά όλα σχετίζονται και με το νου. Και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, όλα αυτά αποτελούν σκέψη. Όχι πως δεν έχει σημασία το συναίσθημα, αλλά συνδέεται με τη σκέψη και το νου. Εάν εκείνος λοιπόν ήθελε να γνωρίζει τον Λόγο, εγώ που τον ακολουθώ, δεν θέλω. Χθες, καθώς μελετούσα αυτό το θέμα, έπεσε στα χέρια μου ένα περιοδικό της Φωνή του Ευαγγελίου και είχε μια σελίδα μέσα που έλεγε «Τι κάνουμε όλη μας τη ζωή» και έλεγε «Τόσα χρόνια ξοδεύουμε για μόρφωση, τόσα χρόνια ξοδεύουμε για εκείνο, τόσα χρόνια ξοδεύουμε για το άλλο» κτλ. Και στο τέλος, ας πούμε, βάζει πόσες ώρες ξοδεύουμε στην Εκκλησία. Δεν θυμάμαι τους αριθμούς, δεν ξέρω αν τους θυμάστε εσείς οι Ιταλοί, αλλά μιλάμε για ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό της ζωής μας. Είναι για την Εκκλησία. Πολύ μικρό. Και όμως και γι' αυτό πολλές φορές γκρινιάζουμε. Λες και είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Άμα το σκεφτείτε όμως, μέσα σε όλα τα άλλα που κάνουμε, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Δίνει ο Χριστός προτεραιότητα στον Λόγο του Θεού. Βρίσκεται στον ναό. Του αρέσει εκεί. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, μια μητέρα, μετά από 3 μέρες ανήσυχης έρευνας για το γιο της, φυσικό θα ήταν να αντιδράσει. Θυμάμαι όταν χάθηκε ο δικός μας γιος για μία ώρα περίπου, που μιλούσε, προσπαθούσε, η Μέρη με πήρε στο τηλέφωνο και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγε, γιατί βασικά στρίγγιζε μέσα στο τηλέφωνο. Και μέχρι να ηρεμήσει, ας πούμε, μετά ήταν τρομερό. Φανταστείτε τώρα 3 μέρες να αναζητά τον γιο της. Εδάφιο 48. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και είπε προς αυτόν η μήτηρα αυτού, «Τέκνον, γιατί έπραξες ημάς ούτως, ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμε». Προσέξτε, καταλυπούμενοι σε ζητούμε, καταλυπούμενοι. Το παράπονο λοιπόν αυτό είναι εύλογο. Κάθε γονιός, θα λέει κανείς, δικαιούται να θέσει ένα τέτοιο παράπονο στο παιδί του. Πού ήσουν, τι έκανες, γιατί δεν μας ειδοποίησες. Τούτοι όμως οι γονείς, αδέλφια, δεν έχουν δικαιολογία για αυτό το παράπονο. Γιατί όπως θυμάστε στην προηγούμενη περικοπή, διαβάσαμε ότι αυτοί οι γονείς είχαν πάει αυτό το παιδί στο ναό μια άλλη φορά και το αφιέρωσαν στον Κύριο. Το αφιέρωσαν στον Κύριο. Θυμάστε, όπως για παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη, η Άννα είχε αφιερώσει τον Σαμουήλ στον Κύριο. Θυμάστε, είχε προσευχηθεί, Θεέ μου, δώσ' μου ένα παιδί και εγώ θα στο αφιερώσω. Και της έδωσε ο Θεός παιδί. Και κάποια στιγμή τι κάνει. Πάει και το παραδίδει στον ναό. Το αφιερώνει. Ο Ιωσήφ και η Μαρία είχαν αφιερώσει τον Ιησού στον ναό. Και τώρα τον βρίσκουν που? Στον ναό. Τον αφιέρωσαν στον ναό και τον βρίσκουν στον ναό. Και τον μαλώνουν που είναι στον ναό. Είναι σωστό αυτό? Τι είδους αφιέρωση είχαν κάνει? Πραγματική αφιέρωση ή ψεύτικη αφιέρωση? Δηλαδή, όταν λέμε, όταν κάνουμε κάποιες τελετές στην Εκκλησία, καταλαβαίνουμε τι εννοεί αυτό, τι σημαίνει. Να παραδώσω το παιδί μου στα χέρια του Κυρίου. Το παραδίδω πραγματικά, το εννοώ αυτό που λέω. Και αν το παιδί μου κάποια μέρα μου πει, θέλω να αφήσω την Ελλάδα, ξέρω ότι έχει φτιάξει ένα ωραίο διαμερισματάκι για μένα, για να κληρονομήσω, αλλά εγώ θέλω να αφήσω την Ελλάδα και να πάω να γίνω ένα Απόστολος, μπαμπά. Το βάζει ο Θεός στην καρδιά μου, είναι έντονο. Το αφιέρωσες ή δεν το αφιέρωσες? Όταν το αφιέρωσες, το αφιέρωνες εκείνη την ώρα ή δεν το αφιέρωνες? Στον Θεό το αφιέρωνες? Στον Θεό που μπορεί να το βάλει στις καρδιές κάποιον να τον υπηρετήσουν με αυτόν τον τρόπο? Είναι δικό του ή δεν είναι? Τι σημαίνει μια τελετή? Εδώ θα πεις, βέβαια, τους ευνηδίασε, διότι εδώ υπήρχε ένα πρόγραμμα. Είχαμε πάει στο ναό, έπρεπε να φύγουμε από το ναό τώρα. Και όλοι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Όμως, φίλοι μου, ο Ιησούς κάνει περισσότερα από τα αναμενόμενα. Περισσότερα από αυτά που επιβάλλει το πρόγραμμα. Πολλές φορές ζητάει περισσότερα από αυτά που επιβάλλει το πρόγραμμα. Ζητάει το κάτι παραπάνω, ζει το κάτι παραπάνω. Γιατί αυτό επιβάλλει η αγάπη για τον Θεό. Ακούστε λοιπόν το ερώτημα της μητέρας. Ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε εξητούμε. Ο πατήρ σου και εγώ. Ο πατήρ σου και εγώ, λέει η μητέρα. Έτσι ήτανε? Από μια άποψη ήταν όντως έτσι. Ο Ιωσήφ και η Μαρία είναι οι γονείς του Ιησού. Αλλά όχι πραγματικά. Η απάντηση του Ιησού τα λέει όλα στο εδάφιο 49. Και είπε προς αυτούς. Δια τι με ζητείτε? Δεν εξεύρεται ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου? Ο πατήρ σου και εγώ σε ζητάμε. Υπάρχει κι άλλος πατέρας εδώ. Εγώ έπρεπε να είμαι στα του πατρός μου. Υπάρχει άλλος πατέρας στον οποίο πρέπει να υπακούσω. Εννοείται στον τόπο του πατέρα, στον ναό. Αυτή η φράση τα λέει όλα, αδελφιά. Και αξίζει να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, η μητέρα του, όπως είπαμε, τον μάλωσε γιατί ο πατήρ σου και εγώ συζητούμε. Η απάντηση είναι, έτσι, είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Να, ποιος είναι ο πραγματικός πατέρας του Ιησού? Πατέρας του είναι εκείνος που κατοικεί στον ναό. Στο ερώτημα της μητέρας περί του γήινου πατέρα, ο Χριστός μιλάει για τον ουράνιο πατέρα. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει ο Χριστός, και δεν μισήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του, δεν είναι άξιος μου. Και όταν λέει εκεί να μισήσει, δεν εννοεί κυριολεκτικό μίσος, αλλά εννοεί να κάνει την επιλογή. Μια επιλογή. Ότι ο ουράνιος πατέρας και το τι ζητάει ο ουράνιος πατέρας είναι σημαντικότερο ακόμα και από αυτό που ζητάνε οι γήινοι γονείς. Γιατί στο κάτω-κάτω και ο γήινος γονιός μπορεί να είναι επηρεασμένος από δικά του συναισθηματικά συμφέροντα. Να έχω το παιδί μου κοντά. Είναι και ένα συστηματικό στήριγμα. Μπορεί να είναι διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο εκεί. Όσο και αν αγαπάει ο γονιός, αγαπάει και τον εαυτό του. Ενώ μόνο ο πατέρας Θεός αγαπάει ανιδιοτελώς. Θυμάστε κάτι παρόμοιο έχει γίνει στο γάμο της Κανά. Η μητέρα του Ιησού του είχε πει για την έλλειψη κρασιού και εκείνος απαντάει, τι εμεί και εσύ γίνε, τι σχέση έχουμε μεταξύ μας, δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Ποια ώρα? Η ώρα που θα καθοριζόταν από τον πατέρα. Από τη στιγμή της ενηλικίωσής του, ο Ιησούς ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να υποταχθεί στους γήινους γονείς του. Δεν είναι υποχρεωμένος. Αν θέλει υποτάσσεται, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να υποταχθεί. Ένας γήινος πατέρας, εκείνη την εποχή, ένας μαραγκός όπως ήταν ο Ιωσήφ, θα είχε την εξής σχέση με το παιδί του. Το παιδί θα υποτασσόταν και ο πατέρας λίγο-λίγο θα του μάθαινε τα μυστικά της δουλειάς. Έτσι γίνονταν. Ο γιος άκουγε, ο πατέρας έδειχνε. Αλλά αυτή τη σχέση ο Χριστός την είχε όχι με το γήινο πατέρα του μόνο, αλλά με τον ουράνιο πατέρα. Θυμίζω τι λέει στο Ιωάννης 5, λέει ο Χριστός. Δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφεαυτού, εάν δεν βλέπει τον πατέρα πράττοντα τούτο. Επειδή όσα εκείνος πράττει, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Βλέπετε, ένας γήινος πατέρας έδειχνε τη δουλειά και ο γιος έβλεπε, άκουγε, μάθαινε και έκανε τα ίδια. Τώρα ο Χριστός λέει, αυτή τη σχέση έχουμε τον ουράνιο πατέρα. Ο ουράνιος πατέρας δείχνει, εγώ βλέπω και κάνω τα ίδια. Παρακολουθώντας τον γήινο πατέρα Ιωσήφ, έμαθε πώς να είναι μαραγκός. Παρακολουθώντας τον ουράνιο πατέρα, έμαθε πώς να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού. Και εμείς αδελφοί, επειδή ξέρουμε ότι ο Υιός έπρατε αυτά που πράττει ο πατέρας, βλέποντας τον Υιό που είναι η φανέρωση του πατέρα, βλέποντας τι έπραξε, παρακολουθούμε και πράττουμε κι εμείς ομοίως. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Προσέξτε το δεύτερο, ότι λέει ότι είναι στον οίκο του πατέρα. Ήρθε να λέει, είμαι στο σπίτι μου. Κάποια μέρα, ξέρετε, θα επανέλθει εκεί και θα δει τους αργυραμιβούς και όλους τους άλλους και θα γανακτήσει και θα τους διώξει φωνάζοντας «Μην ποιείτε τον οίκο του πατρός μου, οίκον εμπορίου». Αν λέει ο ζήλος του για τον οίκο του πατέρα, τον κατέφαγε. Θέλει να είναι ο οίκος αυτός άγιος. Σαν να λέει ο Χριστός, είμαι στο σπίτι μου. Μιλάει στους γονείς του που πηγαίναν για το σπίτι στη Ναζαρέτ και τους λέει, εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ είναι η οικία του πατέρα μου. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι είμαστε στο σπίτι μας? Ίσως να το πούμε κάπως έτσι, αδελφοί. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει πολλές φορές στην πραγματικότητα. Αλλά νομίζω κάθε ψυχή θα μπορούσε να πει το εξής. Το σπίτι μου είναι ο τόπος εκείνος όπου μιλάω όχι για να με καταλάβουνε, αλλά μιλάω επειδή με καταλαβαίνουν. Το σπίτι μου είναι ο τόπος εκείνος όπου μπορώ και μιλάω όχι για να με καταλάβουνε, αλλά μιλάω επειδή με καταλαβαίνουν. Με άλλα λόγια, είναι ο τόπος όπου ηρεμεί η ψυχή μου και ξέρω ότι είναι γνωστός και κατανοητός. Είναι το σπίτι μου. Εκεί ηρεμώ. Ξέρω ότι εδώ είναι ο τόπος όπου πραγματικά ανήκω. Προσέξτε και κάτι άλλο σημαντικό. Σκεφτείτε πόσοι έχουν μιλήσει για τη γέννηση και για τον ερχομό του Ιησού. Ο άγγελος Γαβριήλ που μίλησε στον Ζαχαρία για τον Ιωάννη, μίλησε και για τον Ιησού. Ύστερα μίλησε στη Μαρία για τον Ιησού. Ύστερα η Ελισάβετ μίλησε για αυτόν. Η Μαρία έψαλε για αυτόν. Ο Ζαχαρίας προφήτεψε για αυτόν. Οι άγγελοι στον ουρανό έψαλαν για αυτόν. Οι ποιμένες μαρτύρησαν για αυτόν. Ο Σιμεών και η Άννα στον ναό προφήτεψαν για αυτόν. Όλοι έχουν μιλήσει και έχουν πει κάτι για την ταυτότητα του Ιησού. Τώρα όμως για πρώτη φορά στο Ευαγγέλιο μιλά ο ίδιος ο Ιησούς. Με μια κουβέντα λέει ποιος είναι. Βρίσκεται στον οίκο του πατέρα του. Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνει την παρέα του πατέρα του, τον λόγο του πατέρα του και θα είναι υποταγμένος στον πατέρα του και μόνο. Ξέρετε, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι ο Ιησούς μέχρι την ώρα της βάπτισής του δεν γνώριζε το ρόλο του και ποιος ήταν. Το κατάλαβε μόνο την ώρα της βάπτισής του. Όμως αυτή η θεωρία, αδέρφια, καταρρύπτεται από αυτό το εδάφιο. Ο Ιησούς γνώριζε ότι ήταν στον οίκο του πατέρα του. Προσέξτε, πατέραν ίδιον έλεγε τον εαυτό του. Πολλοί άνθρωποι μιλούσαν για τον Θεό πατέρα γενικά, αλλά ο Χριστός πάντα έλεγε ο πατέρας μου. Το ξεχώριζε. Είχε γνώση της ταυτότητάς του. Οπότε ακούστε τη σειρά. Στη σύλληψη, ο άγγελος Γαβριήλ είπε στη Μαρία, ούτως Υιός υψής του θέλει ονομαστεί. Εδώ μιλάω ο Ιησούς και λέει ότι βρίσκεται στον οίκο του πατέρα του. Στη βάπτιση θα μιλήσει ο ίδιος ο πατέρας και θα πει ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτού ακούεται. Από κάθε πηγή λοιπόν το ίδιο μήνυμα. Προσέξτε επίσης και το εξής. Στο κείμενο λέει ο Χριστός, τα λόγια στο κείμενο είναι «Ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με». Αυτό το ρήμα «δι» σημαίνει «πρέπει». Πρέπει. Αλλά αυτό το ρήμα «πρέπει» το συναντάμε και αλλού. Στο 4 κεφάλαιο, 43 εδάφιο λέει ότι στας, ο Χριστός λέει «στας άλλας πόλεις πρέπει». Τι πρέπει? Να ευαγγελίσω τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ λέει πρέπει να είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Αργότερα, πρέπει να ευαγγελίσω τη Βασιλεία του Θεού σε άλλες πόλεις. Στο 9:22 λέει πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά. Όλη η ζωή του Χριστού βρίσκεται μέσα σε ένα πρέπει. Και αυτά τα πρέπει σχετίζονται με την αποστολή που ο ίδιος ο πατέρας του ανέθεσε όταν τον έστειλε στη γη. Ολόκληρη τη ζωή του Ιησού μπαίνει μέσα στο πρέπει που καθορίζει ο πατέρας. Πώς θα αντιδρούν οι γονείς του Ιησού όταν ακούνε αυτά τα λόγια, εδάφιο 50. Και αυτοί δεν ενόησαν τον λόγο τον οποίον ελάλησε προς αυτούς. Το κείμενο λέει, αυτοί ου συνήκαν το ρήμα, ο ελάλησεν αυτής. Έχει σημασία το ρήμα συνήκαν, συνιένε. Γιατί λίγο πριν ακούσαμε για την σύνεση του Χριστού. Ο Ιησούς είχε σύνεση, οι γονείς του σε αυτή την περίπτωση δεν είχαν σύνεση. Άκουσαν τα λόγια του, αλλά δεν αντιλήφθηκαν το βαθύτερό τους νόημα. Δεν είχαν καταλάβει ακόμα την ταυτότητα του Ιησού. Και εδώ είναι το βάθος της ενσάρκωσης, αδέρφια. Ο Ιησούς είναι τόσο ανθρώπινος, που ήδη οι γονείς, παρόλα τα όνειρα και τις αποκαλύψεις που είχαν λάβει, και τον, από τους αγγέλους και τις προφητείες, οι ίδιοι οι γονείς του, που τον έβλεπαν καθημερινά, δεν μπορούσαν να εννοήσουν ακριβώς ποιος είναι. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Είναι ενδιαφέρον. Συνήθως λέμε ότι οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά. Και οι γονείς λένε λόγια στα παιδιά και το παιδί πολλές φορές κοιτάζει και λέει: τι μου είπε τώρα, δεν κατάλαβα. Και οι γονείς πολλές φορές λένε: δεν κατάλαβε το παιδί, δεν καταλαβαίνει, είναι ακόμα μικρός. Δεν καταλαβαίνει, είναι μικρός ακόμα. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε τον 12χρονο γιο να λέει κάτι στους γονείς του και οι γονείς φαίνεται ότι είναι πολύ μικροί ακόμα. Δεν το κατάλαβαν. Δεν κατάλαβαν το μάθημα που τους έδινε ο 12χρονος γιος τους. Είναι αντιστραμμένοι ρόλοι. Εδώ θα περίμενα από τον Ιησού, εφόσον έχει δηλώσει την ταυτότητά του, να κάνει την επανάστασή του. Προσέξτε, σας είπα πριν, δεν ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει τους γονείς του σε τίποτα. Έπρεπε να υποτάσσεται στον πατέρα και μόνο. Δεν ήταν υποχρεωμένος. Αλλά διαβάζουμε στο εδάφιο 51 το εξής. Και κατέβει με ταυτόν και ήρθε εις Ναζαρέτ, είτε υποτασσόμενος εις αυτούς. Είτε μήτυρα αυτού εφύλατε πάνω στους λόγους του, τους εν την καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτε εις σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης. Κατέβει με ταυτόν και ήρθε εις Ναζαρέτ και είτε υποτασσόμενος εις αυτούς. Αναλόγια. Επειδή ξέρεις καλύτερα, δεν σημαίνει ότι δεν υποτάσσεσαι. Επειδή ξέρεις καλύτερα, δεν σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος από την υποταγή. Δεν ήταν υποχρεωμένος να υποταχθείς αυτούς. Άλλος ήταν ο πατέρας του. Εκείνη εξάλλου τους είπε λόγια και δεν τα καταλάβανε. Κι όμως ο δρόμος που οδηγεί στην ανύψωση και στον δοξασμό του Βασιλιά Χριστού. Αυτός ο δρόμος περνάει από την υποταγή. Δεν μπορείς να είσαι βασιλιάς αν δεν ξέρεις να είσαι υπηρέτης, αν δεν ξέρεις να υποτάσσεσαι. Έτσι εισβάλλει ο Υιός του Θεού στον κόσμο για να κάνει την επανάστασή του ενάντια στο κατεστημένο του κόσμου. Πώς? Υποτασσόμενος. Γιατί? Γιατί η επανάσταση είναι πολύ εύκολο πράγμα, το σκεφτείτε, να μπλεχτεί με τις δικές μας φιλοδοξίες. Δηλαδή, ζούμε κάτω από τις φιλοδοξίες των άλλων, ζούμε κάτω από το κατεστημένο των άλλων και επαναστατούμε για να βάλουμε το δικό μας κατεστημένο. Η Βασιλεία του Θεού όμως είναι πάνω από αυτή τη διαδικασία. Γιατί ο Χριστός ουσιαστικά με το παράδειγμά του να μας δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει ο κόσμος είναι με το να αλλάξω πρώτα εγώ και να μπορώ να δεχτώ τη θέση του δούλου, τη θέση του υπηρέτη, τη θέση του υποτασσόμενου προς δόξα Θεού. Έτσι εισβάλλει ο Υιός του Θεού στον κόσμο. Έτσι εισβάλλει η Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Προσέξτε το. Έτσι μόνο αλλάζει ο κόσμος. Πώς? Όχι με επανάσταση ενάντια στο κατεστημένο, αλλά με υποταγή, προσέξτε, ανθρώπων που ξέρουν τι κάνουν. Ο Χριστός ήξερε ποιος είναι, ήξερε την ταυτότητά του, ήξερε ότι ακολουθεί τον Πατέρα του στους ουρανούς. Και όμως ακολούθησε τους γονείς του. Δε μήτυρ αυτού εφύλατε, πάντα στους λόγους του είδους εν την καρδία της. Μπορεί να μην τα καταλάβαινε όλα, αλλά την άγγιζαν με κάποιο τρόπο και τα κρατούσε στην καρδιά της. Όπως εξάλλου και όλοι οι μαθητές που δεν καταλάβαιναν τον Ιησού σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Για τόσα χρόνια τους έλεγε πράγματα και δεν τα καταλάβαιναν. Ήρθε όμως η ώρα. Η ώρα του Σταυρού, της Ανάστασης, της Πεντηκοστής, όταν το Πνεύμα του Θεού ήρθε στη ζωή τους, τους θύμισε όλα όσα είχαν γίνει με τον Ιησού και άρχισαν να καταλαβαίνουν. Και καθώς εμείς ζούμε μέσα στην Εκκλησία κάτι χρόνο και ακούμε πολλά λόγια και πολλές φορές μπορεί να φεύγουμε και να λέμε περίπου κάτι κατάλαβα, δεν τα κατάλαβα όλα. Υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό το Πνεύμα σε κάποια στιγμή της ζωής σου μπορεί να σου φανερώσει και να σου θυμίσει όλα αυτά που άκουσες και να τα βάλεις στην καρδιά σου για συγκεκριμένη ώρα για να τα χρησιμοποιήσεις στη ζωή σου και κάποια στιγμή να κοιτάζεις πάλι τη ζωή του Ιησού και να λες αυτή είναι η ζωή που μιλάει σε μένα. Αδέλφια, εκείνος αγαπούσε τον οίκο του Πατέρα, αγαπούσε τον Λόγο του Θεού από νωρίς. Έζησε βάσει αυτού του λόγου μέχρι το τέλος. Και επειδή έζησε τον λόγο, ήταν ο λόγος. Στις έσχατες μέρες, ο Θεός που είχε μιλήσει στο παρελθόν δια των προφητών, στις έσχατες μέρες, μίλησε σε εμάς δια του Υιού. Αυτόν τον Υιό λοιπόν, βλέποντας τον σήμερα, ας λατρεύσουμε αδελφιά σε όλη μας τη ζωή και ξεκινώντας από αυτή τη χρονιά.